Падчас літургіі ва ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста папа Францішак нагадаў пра святых, бацькоў і мноства іншых хрысціян, якія ламалі свае жыцці дзеля іншых на знак любові да ўсяго касцёла. Урачыстая святая імша прайшла ўчора на плошчы святога Яна на Латэране. У свай гамілі папа звярнуў увагу на сувязь паміж жэстам устанаўлення еўхарыстыі і памнажэння хлябоў і рыбаў. У абодвух сітуацыях Хрыстус заклікаў вучняў дачынення. У першым выпадку паўтараць жэст, якім ён устанавіў мемарыял сваёй пасхі, а ў другім раздаваць ежу, благаслаўлёную і падзеленую яго святымі і вялебнымі рукамі.
È chiaro che questo miracolo non vuole soltanto saziare la fame di un giorno.
Ясна, што праз гэты цуд ён хацеў не толькі ўталіць аднадзённы голад. Гэта быў знак таго, што Хрыстус жадае ўчыніць збаўленне ўсяго чалавецтва, дорачы яму сваё цела і кроў. Тым не менш, трэба заўсёды праходзіць праз гэтыя два маленькія жэсты, ахвяроўваць тую малую колькасць хлеба і рыбаў, якую маем, атрымліваць хлеб, падзелены ў руках Єсуса, і раздаваць усім. Іншае слова, на якім засяродзіў увагу пантыфік – ламаць. Єсус, паводле яго слоў, паламаў сябе для нас і таго ж чакае ад сваіх вучняў. Менавіта гэта ламанне хлеба стала абразом, знакам, па якім пазнаваўся Хрыстус і хрысціяне.
È l'Eucaristia che diventa fin dall'inizio il centro e la forma della vita della Chiesa.
Еўхарыстыя з самага пачатку становіцца цэнтрам і формай касцёла. Падумаем пра ўсіх святых, славутых і ананімных, якія ламалі сябе, уласнае жыцці, каб даць есці братам. Колькі маці, бацькаў разам са штодзённым хлебам, узятым з хатняга стала, ламалі свае сэрцы, каб раслі іх дзеці, каб раслі добра. Колькі хрысціян, колькі адказных грамадзян ламалі свае жыцці, баронячы годнасць усіх, асабліва самых бедных, адчужаных і дыскрымінаваных. Дзе яны знаходзяць сілу, каб чыніць усё гэта? Менавіта ў Еўхарыстыі, у сіле любові ў васкрослага Пана, які таксама і сёння ламае для нас хлеб і паўтарае. Гэта чыніце на маю памяць. Пасля літургіі папа на аўтамабілі адправіўся да базылікі Санта Марыя Маджора, дзе сустрэў вернікаў, якія прайшлі да святыні ў пешай еўхарыстычнай працэсіі, каб удзяліць ім сваё апостальскае благаслаўленне.